Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda Senin 15 September 2014 ini? Dari Studio 17 VOA Washington menjumpai Anda dengan penyiar Tony Hotland. Program pagi ini disusun oleh editor Isa Ismail bersama produser Nini Syarikin dan teknisi Calvin Fowler. Serangkaian informasi aktual dari berbagai kota di dunia siap kami hadirkan untuk Anda. Kita awali siaran pagi ini dengan pokok-pokok berita. Pasca pemenggalan warga Inggris David Hines, Perdana Menteri David Cameron bertekad melawan ISIS. Kanselir Jerman pastikan Jerman aman bagi warga Yahudi. Menteri Pertahanan Ukraina yakin senjata dari pihak Barat akan segera tiba. Pagi ini kami turunkan dua laporan internasional yang terkait dengan koalisi internasional pimpinan Amerika untuk mengganyang militan ISIS di Irak dan Suriah. Perdana Menteri Inggris David Cameron bertekad memburu militan itu yang baru memenggal kepala seorang warga negara itu yang bekerja sebagai petugas bantuan di Irak.
The fact that an aid worker was taken, held and brutally murdered at the hands of ISIL sums up what this organization stands for.
David Haines adalah pahlawan Inggris. Fakta bahwa petugas kemanusiaan ini diculik menunjukkan identitas organisasi ini.
Selain itu kami sajikan rubrik sains dan kesehatan di mana para peneliti berhasil mengetahui cara menghentikan penyakit yang membuat sistem tubuh menyerang jaringannya sendiri.
We restore sort of a state of immune normality in these people, so hopefully they'll still be able to respond to infections. They'll be able.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan berita dunia disampaikan Eva Mazrieva.
Perdana Menteri Inggris David Cameron bertekad untuk melawan ancaman militan ISIS menyusul pemenggalan seorang petugas kemanusiaan Inggris. Cameron berbicara di London hari Minggu sehari setelah kelompok itu mengeluarkan video yang menunjukkan pembunuhan David Haines. Cameron mengatakan ayah dua anak berusia 44 tahun itu dibunuh dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan. Kelompok ISIS menurut Cameron adalah perwujudan kejahatan. Cameron bertekad akan memburu dan membawa mereka yang membunuh Haines ke muka hukum. Cameron mengatakan ISIS adalah organisasi fanatik yang merencanakan serangan di seluruh Eropa. Ia menambahkan ISIS mengklaim bertindak atas nama Islam, tetapi ia menegaskan bahwa militan ISIS bukan warga Muslim, mereka adalah monster.
They claim to do this in the name of Islam. That is nonsense. Islam is a religion of peace. They are not Muslims, they are monsters.
Cameron mengatakan Inggris harus menghadapi ancaman ISIS dan akan bekerja sama dengan pemerintah otonomi Kurdi dan Irak, melanjutkan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang lari dari kelompok itu, dan melanjutkan dukungan bagi militer Amerika terhadap ISIS. Cameron menambahkan kelompok ISIS akan dikalahkan lewat strategi kontrateroris yang berkelanjutan dan menyeluruh.
Because this organization poses a massive threat to the entire Middle East. So we will defeat ISIL through a comprehensive and sustained counter-terrorism strategy.
Dalam video eksekusi Haines yang dirilis ISIS, pembunuh Haines yang mengenakan penutup kepala menyalahkan Perdana Menteri Inggris itu karena ikut dalam koalisi Amerika melawan ISIS. Pembunuh Haines itu mengingatkan bahwa keputusan Cameron itu akan menyeret rakyat Inggris dalam pertempuran berdarah yang tidak dapat dimenangkan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dalam perkembangan lainnya, pejabat-pejabat Inggris telah mengumumkan nama warga Inggris kedua yang disandra oleh kelompok ISIS. Orang itu bernama Alan Hennings. Dalam video terbaru ISIS yang menunjukkan pemenggalan pekerja kemanusiaan Inggris David Haines, diperlihatkan seorang laki-laki Inggris lain yang kemudian diketahui bernama Alan Henning. ISIS juga mengancam akan membunuh Henning jika Inggris tetap ikut serta dalam koalisi pimpinan Amerika untuk melawan ISIS. Demi alasan keselamatan Henning, pejabat-pejabat Inggris dan keluarga Henning sebelumnya telah meminta media untuk tidak mempublikasikan namanya. Tetapi permintaan itu dicabut Minggu siang. Keluarga Henning juga telah mengeluarkan foto-foto Henning.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Korea Utara telah menjatuhkan vonis 6 tahun kerja paksa terhadap Matthew Miller, warga Amerika yang ditahan di Pyongyang atas tuduhan melakukan tindakan bermusuhan terhadap Korea Utara. Sidang pengadilan yang berlangsung singkat hari Minggu hanya berselang 2 minggu setelah Miller dan 2 warga Amerika lain yang ditahan memohon kepada pemerintah Amerika untuk membantu pembebasan mereka. Amerika mengatakan akan melakukan apapun untuk mengupayakan pembebasan ketiga warga itu. Matthew Miller yang berusia 20 tahunan ditangkap bulan April lalu setelah menyobek visanya di imigrasi Pyongyang dan menuntut suaka di Korea Utara. Dalam sidang pengadilan singkat Minggu pagi, permintaan naik banding Miller ditolak. Sidang pengadilan serupa diperkirakan akan dilangsungkan bagi Jeffrey Fall yang masuk ke Korea Utara sebagai wisatawan dan ditangkap bulan Mei lalu karena meninggalkan kitab suci Injil di sebuah klub tempatnya menginap. Warga Amerika ketiga adalah misionaris Amerika keturunan Korea, Kenneth Bay, yang sedang menjalani hukuman penjara 15 tahun karena dituduh melakukan apa yang disebut Korea Utara sebagai tindakan bermusuhan untuk menggulingkan pemerintahan. Beberapa rencana kunjungan diplomat Amerika untuk membantu pembebasan Kenneth Bay telah dibatalkan oleh Korea Utara. Lawatan itu sedianya berlangsung sebelum penangkapan Miller dan Fall. Di masa silam, Korea Utara membebaskan warga Amerika yang ditahan setelah kunjungan pejabat-pejabat tinggi Amerika seperti mantan Presiden Bill Clinton dan Jimmy Carter.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Menteri Pertahanan Ukraina, Valery Heletey, mengatakan senjata-senjata dari pihak Barat yang membantu perjuangan melawan pemberontak pro-Rusia akan segera tiba. Ditambahkannya, senjata itu disepakati secara rahasia dalam KTT NATO 10 hari lalu. Heletey menolak menyebutkan negara mana yang mengirim senjata, tetapi mengisyaratkan senjata itu mencakup sistem pertahanan misil.
Нам потрібна зброя та, яка зупинить Путіна. Якщо це реактивна система залпового вогню, не називаючи подробиці зброї, то нам треба знати, коли цей снаряд до нас полетів, щоб через декілька секунд зброя наш снаряд туди повернувся.
Sementara itu, pertempuran berlanjut di Ukraina Timur hari Minggu, sehari setelah pertempuran sengit di sebuah bandara yang dikuasai pemerintah di luar kubu pemberontak di Donetsk. Ukraina dijadwalkan akan dibahas di sela-sela pertemuan Paris hari Senin membahas masalah Irak. Baiklah pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Fama Zreva.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari berita dunia tadi, selanjutnya kami sampaikan berita ekonomi global yang dibawakan Bona Pintu Batu.
Perusahaan Apple ingin mengurangi penggunaan kartu kredit. Hari Selasa, perusahaan ini memperkenalkan fitur Apple Pay, sistem pembayaran digital untuk membeli barang dari toko dengan menggunakan telepon pintar dan bukan dengan uang tunai atau kartu kredit. Layanan yang bisa dilakukan dengan iPhone atau arloji baru buatan Apple didukung sejumlah retail besar, sebagian besar bank utama dan penerbit kartu kredit termasuk Visa, Mastercard, dan American Express. Apa yang dikenal sebagai pembayaran tanpa sentuh ini tidaklah baru. Starbucks, McDonald's, PayPal, Google, dan Square menawarkan layanan mereka masing-masing. Sejumlah pakar berpendapat bahwa Apple Pay yang terdapat dalam jumlah jutaan iPhones yang sekarang beredar, serta fitur keamanan yang canggih, bisa menjadi layanan keuangan yang mendorong upaya penerapan dompet digital ini secara luas. Analis City Investment Research Mark May berpendapat bahwa jumlah keseluruhan pembayaran dengan cara ini bisa naik dari $1 miliar pada tahun 2013 menjadi $58.4 miliar pada tahun 2017. Penerapan pembayaran digital menunjukkan visi yang menarik dalam cara berbelanja masa depan, yaitu dengan menempelkan atau mendekatkan perangkat telepon pintar ke sebuah layar pembayaran, maka pelanggan bisa langsung membawa pulang barang yang dibeli. Kendati peluncuran Apple Pay memikat konsumen, Apple menghadapi tantangan dalam merealisasikan visi ini. Perusahaan Apple dan pemberi layanan dompet digital lainnya harus bisa meyakinkan pelanggan bahwa transaksi yang dilakukan aman, terutama setelah peristiwa pencurian data keuangan pelanggan toko Home Depot dan Target belakangan ini. Sementara itu, perusahaan juga harus bisa meyakinkan peritel bahwa investasi sistem pembayaran yang baru ini menguntungkan. Banyak peritel Amerika masih belum bisa menerima ide baru ini. Sekitar 220 ribu toko sudah siap menggunakan Apple Pay, namun jumlah ini hanya 5,5% dari 3,6 juta lokasi retail di Amerika. Demikian menurut Federasi Peritel Nasional. Peritel terbesar Amerika, termasuk Walmart dan Best Buy, belum ikut menggunakan Apple Pay. Alasan utamanya adalah biaya. Sebuah perangkat kasir yang menggunakan teknologi yang disebut Near Field Communication harganya ratusan dolar, tambah biaya untuk melatih pekerja. Karena itu masih sedikit permintaan dari pemilik toko atau bisnis. Tapi semua ini bisa berubah dengan hadirnya Apple dalam kancah layanan ini, kata Afifah Litan, analis dari Gartner. Tidak diragukan lagi, generasi muda sekarang ingin menggunakan telepon pintar mereka untuk melakukan pembayaran. Namun, harus ada tempat untuk bisa melakukannya, kata Litan. Ia memperkirakan bahwa peritel-peritel besar akan memantau keberhasilan mitra Apple seperti McDonald's sebelum mereka juga ikut menerapkan metode pembayaran ini. Jika berjalan dengan baik bagi peritel lainnya, maka Walmart dan perusahaan-perusahaan lain juga akan mulai menggunakannya. Demikian kata Litan.
Pendengar, VOA kini menyampaikan laporan internasional. Dalam pernyataan emosional di kantornya di Downing Street nomor 10, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan Inggris akan memburu orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian petugas kemanusiaan Inggris David Haines. Wartawan VOA Mary Mota melaporkan dari London, disampaikan Eva Mazri. Eva.
Berbicara setelah sidang kabinet darurat yang disebut Cobra Meeting, Perdana Menteri Inggris David Cameron menyampaikan bela sungkawa kepada pria Inggris berusia 44 tahun, David Haines, yang disandra dan dibunuh militan ISIS.
David Haines was a British hero. The fact that an aid worker was taken, held and brutally murdered at the hands of ISIL sums up what this organization stands for.
David Haines adalah pahlawan Inggris. Fakta bahwa petugas kemanusiaan ini diculik, disandera dan dibunuh secara brutal oleh ISIS menunjukkan identitas organisasi ini.
Haines diculik di Suriah tahun 2013 dan disandera oleh militan ISIS yang sebelumnya telah memenggal dua wartawan Amerika. Video pemenggalan Haines dirilis Sabtu malam. Video itu diawali dengan cuplikan gambar Perdana Menteri Inggris David Cameron dan kemudian menunjukkan seorang laki-laki yang ternyata adalah David Haines. Ia mengenakan pakaian berwarna oranye dan berlutut di hadapan seorang laki-laki yang mengenakan penutup wajah dan memegang pisau. Korban itu mengatakan, "Nama saya David Cawthorn Haines. Saya ingin mengatakan bahwa David Cameron adalah orang yang paling bertanggung jawab atas eksekusi saya ini." Militan berlogat Inggris kemudian mengatakan bahwa orang Inggris ini harus membayar janji Anda, Cameron, untuk mempersenjatai pejuang Kurdi Peshmerga melawan ISIS. Kantor Departemen Luar Negeri Inggris memastikan keautentikan video tersebut. Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan ayah dua anak itu dibunuh dengan cara yang paling tidak berperi kemanusiaan dan brutal yang bisa dibayangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan perwujudan kejahatan.
They claim to do this in the name of Islam. That is nonsense. Islam is a religion of peace. They are not Muslims. They are monsters.
ISIS mengklaim melakukan hal ini atas nama Islam. Tidak masuk akal. Islam adalah agama perdamaian. Mereka bukan Muslim, mereka monster.
Cameron juga memberi isyarat paling kuat bahwa keterlibatan militer Inggris bisa ditingkatkan lebih dari sekedar memasok amunisi dan melatih pasukan Kurdi.
Because this organization poses a massive threat to the entire Middle East. So we will defeat ISIL through a comprehensive and sustained counter-terrorism strategy.
Karena organisasi ini menjadi ancaman luar biasa di seluruh Timur Tengah, kami akan mengalahkan ISIS lewat strategi kontrateroris yang berkelanjutan dan menyeluruh.
Mendukung janji Presiden Amerika Barack Obama untuk melakukan intervensi militer langsung di Irak dan Suriah, Cameron mengatakan ini bukan soal pasukan tempur Inggris di darat, tapi ini soal kerjasama dengan pihak lain guna melawan ancaman teroris. Presiden Amerika Barack Obama yang baru-baru ini mengumumkan sejumlah langkah untuk menarget kelompok ISIS mengatakan Amerika mengutuk keras pembunuhan kejam warga Inggris David Haines oleh kelompok teroris ISIS. The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 14 September 1901, Presiden William McKinley menemui ajalnya karena luka tembak yang ditembakkan seorang pembunuh pada tanggal 6 September. Tragedi bermula pada tanggal 12 September, sewaktu Presiden McKinley berjabat tangan dengan antrian panjang pada pameran Pan American di Buffalo, New York, manakala seorang pemuda imigran yang anarkis umur 28 tahun bernama Leon Czolgosz mendekatinya dengan sepucuk pistol yang ia sembunyikan di bawah balutan sapu tangan di tangan kanannya. McKinley menduga Czolgosz berusaha menyembunyikan tangannya yang cacat dan dengan ramah presiden menggapai tangan kiri pemuda itu untuk bersalaman. Czolgosz mendekati presiden dan menembakkan dua peluru ke dada McKinley. Dia baru akan menembakkan peluru ketiga sewaktu para ajudan di sekeliling presiden meringkus Czolgosz. McKinley mengalami luka parah pada lambungnya dan segera dilarikan ke rumah sakit. Tetapi kondisi presiden memburuk dan pada tanggal 14 September, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir karena luka dalam. Tanggal 16 September, setelah diselenggarakan upacara kehormatan kenegaraan, peti jenazah Presiden McKinley diangkut dengan kereta api untuk dimakamkan ke kampung halamannya di Canton, Ohio. Wakil Presiden Theodore Roosevelt segera diambil sumpah jabatan sebagai presiden. Czolgosz mengakui kejahatannya, tetapi tidak menunjukkan penyesalan. Dia dieksekusi sebulan kemudian pada tanggal 29 Oktober 1901.
Pendengar VOA, Australia akan mengirim 600 tentara serta pesawat ke Timur Tengah sebagai persiapan aksi militer pimpinan Amerika melawan militan ISIS yang telah menguasai banyak wilayah luas di Irak dan Suriah. Laporan VOA dari Sydney disampaikan Bona Pintu Batu.
Tony Abbott mengatakan kelompok ISIS adalah kelompok kultus pembunuh yang mengancam bukan hanya orang-orang di Timur Tengah, namun juga di seluruh dunia, termasuk Australia. Australia mengerahkan 400 pasukan angkatan udara dan 200 pasukan khusus yang bertindak sebagai penasihat militer bagi tentara Irak atau pasukan Peshmerga Kurdistan. Mereka akan bermarkas di fasilitas militer Amerika di Uni Emirat Arab. 8 pesawat tempur Super Hornet juga akan siaga untuk bergabung dengan upaya multinasional untuk menghentikan gerakan militan Islam di Irak. Perdana Menteri Abbott mengatakan misi ini pada dasarnya adalah misi kemanusiaan dan pemerintah Australia belum membuat keputusan apakah akan mengirim pasukan tempur darat. Bekas Panglima Militer Australia, Peter Leahy, mengatakan hal itu bisa menjadi langkah selanjutnya.
It's not at all surprising, and as the Prime Minister stressed, he said these could be used, so
ini sama sekali tidak mengejutkan, dan seperti ditekankan Perdana Menteri, langkah ini bisa digunakan. Jadi, mari kita melihatnya sebagai operasi tahap awal. Namun, jika pasukan yang dikirim terlibat dalam operasi, yaitu untuk mendukung upaya kemanusiaan dan menghalau ISIS, tentu hal ini adalah tindakan yang benar. Kita tidak bisa menerima perilaku seperti ini di dunia. Australia akan bergabung dengan koalisi sejumlah negara, antara lain Amerika, Inggris, Perancis, Kanada, Jordania, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Keputusan Perdana Menteri Abbott didukung oposisi dari Partai Buruh, namun pemimpin Partai Greens, Christine Milne, menuduh pemerintah mengekor Amerika secara buta melakukan perang di Irak dan Suriah. Minggu lalu, Australia meningkatkan kewaspadaan teror domestik menjadi tinggi untuk pertama kalinya, karena kemungkinan adanya serangan dari warga Australia yang kembali dari konflik di Irak dan Suriah. Pengumuman Perdana Menteri Abbott dilakukan setelah ISIS mengeluarkan rekaman video yang menunjukkan pemenggalan petugas bantuan kemanusiaan berkebangsaan Inggris David Haines. Sebelumnya, militan Sunni membunuh wartawan Amerika.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih bersama VOA Indonesia langsung dari Washington. Sekarang tiba saatnya untuk liputan Indonesia. Polisi Indonesia menangkap sejumlah tersangka militan yang diduga terkait dengan jaringan teror internasional. Laporan akan saya sampaikan berikut.
Polisi Indonesia mengatakan mereka telah menangkap 7 tersangka militan, termasuk 4 warga Turki, yang diyakini berencana bergabung dengan kelompok jihad di Indonesia Timur dan kemungkinan terkait dengan kelompok negara Islam. Juru bicara Kepolisian Republik Indonesia, Brigjen Boy Rafli Amar, hari Minggu mengatakan, keempat orang Turki itu ditangkap hari Sabtu di kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah ketika sedang dalam perjalanan ke Poso, kabupaten bergunung-gunung yang diyakini sebagai sarang teroris di Indonesia. Polisi sedang menyidik tersangka untuk melihat kemungkinan adanya hubungan dengan kelompok-kelompok jihad internasional. Ia mengatakan kepada kantor berita AP, pihak berwenang mendapat petunjuk tentang keberadaan mereka setelah polisi menangkap 3 tersangka militan Indonesia beberapa jam sebelumnya dalam serangan terpisah di dekat Palu untuk memburu tersangka teroris yang paling dicari di Indonesia, Abu Wardah Santoso. Polisi menyita simbol negara Islam dan dokumen dari mereka. Tahun lalu, Santoso muncul dalam video yang dipasang di YouTube di mana ia menyerukan perang sabil melawan Detasemen 88 Anti-Teror Indonesia. Poso, kabupaten berpenduduk 215 ribu orang, menjadi ajang kekerasan antara kelompok Islam dan Kristen yang menewaskan 1.000 orang dan menelantarkan 25 ribu lainnya antara tahun 1998 hingga 2001. Dalam konflik itu, kelompok jemaah Islamiyah mengirim ulama dan pelatih militer yang kebanyakan dilatih di Mindanao, Filipina Selatan untuk membantu kelompok Islam. Puluhan warga Indonesia diperkirakan telah pergi ke Suriah dan Irak untuk membantu kelompok militan Islam, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono khawatir orang-orang itu akan melancarkan aksi teroris kembalinya ke Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, acara demi acara telah kita lalui. Sekarang kami ajak Anda mengikuti acara sains dan kesehatan. Dengan menggunakan perawatan alergi sebagai contoh, para peneliti berhasil mengetahui cara menghentikan penyakit kekebalan atau autoimun yang membuat sistem dalam tubuh menyerang jaringannya sendiri dan membuat sistem kekebalan yang melindungi tubuh terhadap penyakit. Terapi ini bisa disebut sebagai revolusi dalam perawatan penyakit kekebalan seperti multiple sclerosis dan lupus. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Sistem kekebalan melindungi tubuh terhadap penyakit dengan mengenali dan menyerang serbuan mikroba berbahaya seperti bakteri, virus, dan parasit. Tetapi pada orang yang menderita penyakit kekebalan seperti multiple sclerosis, diabetes tipe 1, lupus, atau Graves, sel-sel sistem kekebalan yang melindungi itu malahan menyerang jaringan tubuhnya sendiri. Kini, para peneliti di Universitas Bristol di Inggris telah menemukan cara untuk menghentikan serangan itu pada tikus yang menderita multiple sclerosis. Mereka memberi hewan itu suntikan antigen atau protein yang diserang oleh multiple sclerosis. Ini tidak hanya menghentikan serangan terbalik sistem kekebalan, tetapi mengubahnya menjadi mekanisme pelindung terhadap penyakit. Terapi ini serupa dengan perawatan atas alergi lingkungan. Pasien disuntik dengan sejumlah kecil sari bunga atau antigen debu yang tidak berbahaya, yang membuat tubuh bereaksi secara berlebihan, menimbulkan bersin-bersin, ruam dan gatal, serta mata berair. Pada waktunya, sistem kekebalan tubuh itu menjadi tidak peka terhadap iritasi dan dilatih ulang supaya tidak menimbulkan reaksi alergi. Peneliti Bronwyn Burton yang meneliti multiple sclerosis mengatakan,
We restore sort of a state of immune normality in these people, so hopefully they'll still be able to respond to infections. They'll be able to fight.
Kami memulihkan kondisi kekebalan yang normal pada orang-orang tersebut, sehingga mereka mampu dan siap melawan infeksi dan tidak akan bisa melancarkan kekebalan otomatis yang merusak itu.
Multiple sclerosis menyebabkan kelumpuhan karena daya tahan tubuh menyerang lapisan pelindung luar sel-sel syaraf yang disebut mielin dan merintangi kendali motorik otak yang mengontrol gerakan. Para peneliti meningkatkan secara berkala dosis antigen mielin pada tikus-tikus yang menderita penyakit seperti multiple sclerosis dan akhirnya menghentikan serangan kekebalan tubuh yang salah arah.
So it's a really promising treatment approach for the future, although at the moment for the treatment of autoimmune disease still in fairly early phases of development.
Jadi, ini merupakan cara perawatan yang sangat baik untuk masa depan, meskipun saat ini perawatan bagi penyakit kekebalan masih dalam tahap perkembangan yang dini.
Peneliti-peneliti di Universitas Bristol yakin mereka bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk merawat penyakit kekebalan lainnya, termasuk diabetes pada remaja, dan kini berupaya mengidentifikasi protein-protein yang tidak berbahaya yang diserang oleh penyakit-penyakit tersebut, sehingga bisa dikembangkan suatu terapi yang manjur.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Departemen Pertahanan Amerika dan Kementerian Pertahanan Korea Selatan tanggal 2 bulan ini menandatangani MOU atau Nota Kesepahaman Berbagi Data Space Situational Awareness, disingkat SSA, atau pengetahuan tentang keadaan di antariksa. Nota itu memberi Angkatan Udara Korea Selatan informasi mutu tinggi dan lebih tepat waktu untuk tujuan tertentu sebagai tukar bagi informasi tentang posisi satelit dan frekuensi radio yang diberi Korea Selatan kepada US Strategic Command atau STARCOM atau bagian dari Departemen Pertahanan Amerika yang bertanggung jawab mengenai keadaan di antariksa. MOU atau Nota Kesepahaman itu ditandatangani oleh Deputi Asisten Menteri Pertahanan Amerika untuk Kebijakan Antariksa Douglas L. Lavero dan Direktur Perencanaan Kementerian Pertahanan Korea Selatan Mayor Jenderal Chang Kyung-suk di sela pertemuan kelompok kerja antariksa. Kerjasama dengan mitra internasional untuk mengembangkan pendekatan bersama pada antariksa adalah prioritas Departemen Pertahanan, kata Lavero. Amerika sudah lama bekerja bersama negara lain serta organisasi internasional bagi penggunaan antariksa secara damai dan bertanggung jawab. Lingkungan antariksa yang bertambah padat menjadi perhatian semua bangsa, kata pejabat-pejabat Amerika. Sampah antariksa yang terus bertambah memperbesar ancaman terjadi tabrakan. Sebab itu, Amerika bekerja sama dengan mitra asing, sektor swasta dan organisasi antar pemerintah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang keadaan antariksa, khususnya untuk meningkatkan kemampuan bersama melakukan deteksi cepat, mengingatkan, mengenali, dan menghubungkan gangguan buatan manusia dengan sistem antariksa. Amerika mengambil berbagai cara untuk melaksanakan pedoman kebijakan antariksa nasional dalam menopang kemampuan SSA lewat kerjasama internasional. Korea Selatan ikut bersama 5 negara lain dan banyak organisasi yang sudah ikut dalam MOU tadi berbagi data SSA dengan Departemen Pertahanan Amerika. Dengan menandatangani nota itu, kata Cheng, Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Departemen Pertahanan Amerika, serta banyak lain dalam masyarakat internasional bekerja bersama bagi penggunaan damai antariksa. Peluang ini bakal memperkuat aliansi Amerika-Korea Selatan lewat peningkatan kerjasama antariksa. SSA memungkinkan penandatangan memperluas kemitraan dan berbagi informasi tentang persaingan yang semakin padat di antariksa, kata Laksamana Cecil D. Haney, Panglima Stratcom. Kesepahaman ini akhirnya melindungi kemampuan bersama dengan memperteguh keselamatan penerbangan dan mencegah kemungkinan tabrakan di antariksa.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, terima kasih telah melewatkan waktu bersama VOA Washington yang membawa Anda menjelajah dunia. Mengudara langsung dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami hadir setiap hari 2 kali sehari, pagi dan petang. Selepas siaran, VOA Washington juga akan bisa Anda simak lewat halaman Facebook dan Twitter kami. Bila Anda mempunyai saran dan komentar tentang program-program kami, jangan segan untuk mengirim email langsung ke voaindonesia@voanews.com. Email Anda akan kami perhatikan sekali lagi yaitu voaindonesia@voanews.com. Dalam Facebook dan Twitter VOA, Anda juga bisa menyimak berbagai program-program VOA mulai dari berita yang hadir setiap setengah jam atau tiap satu jam dengan headline news mengenai berita-berita internasional dan juga berita-berita kawasan. Anda juga bisa menyimak berbagai paket lainnya seperti sains dan kesehatan, info musik, info film, berbagai info hiburan lain seperti VOA Top Hits yang menghadirkan daftar lagu terpopuler di Amerika. Atau jika Anda penggemar musik country, VOA juga menghadirkan Top 10 Country Countdown yang menghadirkan 10 lagu teratas di Amerika dari bidang musik country. Jadi jangan lupa untuk terus menyimak program-program VOA. Dan saya akan kembali hadir lagi dengan siaran-siaran VOA berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dan tetaplah bersama saya Tony Hotline dari Washington.